Gebeatokia. Aukera galdu da segurtasun eredu berriaren zerbitzurako batzorde bat izendatzeko. Xavier Martin. Atzera pauso bat emanda Eusko Legebiltzarrean poliziaren jardueraren kontrol eta gardentasunari begira. Horrela salatu du giza eskubideen euskal beatokiak ohar baten bidez. Gebeatokiak uste du aukera galdu dela segurtasun eredu berriaren zerbitzurako batzorde bat izendatzeko. Izan ere, gaur hartu behar dituzte karguak ertzaintzaren kontrol eta gardentasun batzorderako izendatutakoek. Bada, Gebeatokiak ziurtatu du aukera bat alferrik galdu dela segurtasun ereduari buruzko eztabaida lasaia hasteko. Abenduaren 17an, Legebiltzarrean agerraldia egin zuen Gebeatokiak eta ezagutzera eman zuen polizia kontroleko mekanismo independenteak. Analisi konparatiboa eta Espainiako estatuan eraginkortasunez ezartzeko hainbat proposamen izeneko azterlana. Ikerketa hori Kataluniako Hiridia Giza Eskubideen Defentsarako Zentroa elkarteak koordinatzen du. Iruñeko parlamentuan ere aurkeztu zuen txostena. Azterketa horretan, polizia egiturak zaintzeko mekanismoak jorratzen dituzte izan ditzaketen gabeziak azalduz. Araba, Bizkai eta Gipuzkoari dagokienez, txostenak dio kontrol eta gardentasun batzordearen esku hartzeko gaitasuna txikia dela ofizioz aktibatzeko eremu mugatuagatik edo jarduteko gaitasun eskasengatik. Edo segurtasun sailaren informazioa biltzeko aurkitu dituzten zailtasunengatik. Erakunde independenterik ez. Gebeatokiak gogorarazi du muga horiek batzordeko kideek berek adierazi dituztela Juan Luis Ibarrak eta Miren Ortubaik. Eusko Legebiltzarrean aritu ziren biak eta Ibarrak iragarri zuen etzuela jarraituko. Elkarteak uste du funtsezko arazo bat dela segurtasun sailaren osaera eta izendapena bera. Izan ere, diagnostikoa argia da. Egiaztatu genuen batzorde hori ezin zela hartu kanpoko mekanismotzat eta beraz, polizia erakundearekiko independentetzat. GBHGATOKI-AKLarazi du ekarpen eraikitzailea egin nahi diola eztabaidari eta eskatu du prozesu bat antolatzea gizarte zibil antolatua zeregin horietan implikatzeko. Katalunian, gizarte erakundeek torturaren prebentziorako mekanismoan parte hartzen dute gogorarazi dutenez. Gizartearen ekarpen aktibo horren bidez eta borondate politikoaren bidez, sektore kritikoenen implikazioa lortu da segurtasun zerbitzuarekin, haren kontrolarekin eta monitorizazioarekin konprometitzeko. Gebeatokiak salatu du itxura guztien arabera segurtasun sailak beste batzuen nahietara egokitzen den balorazio batzordearen jarduera ziurtatu nahi duela agintaldi honetan. Elkartearen arabera inolako kontrasterik gabe eta hermetismo oso egingo baitituzte gaurko izendapenak. Jarduteko modu horrek erakusten du Gebeatokiak dionez atzerantz doa zela poliziaren jardueraren kontrolari eta gardentasunari dagokienez. Segurtasunari buruzko eztabaidari lotua, giza eskubideen beatokiak ahoan bilorik gabe esan du iazko udari aurre egiteko modua desastre hutsa izan zela. 1980-eko hamarkadako parametroetan kudeatu zen. Euskal segurtasun eredua 21. mendera egokitu eta eraginkor izan nahi badute adostasun politiko bat beharko dute, eta zoritxarrez egiaztatu dugu hori oso zaila dela Eusko Legebiltzarrean. Elkarteak dio ezinbestekoa dela eztabaidari lasai eta modu eraikitzailean aurre egitea eta ez liskar politikoaren parametroetan oinarritutako gai gisa. Horiek horrela azaldu dute udaz geroztik eztabaida politikoaren polarizazioa eragin duten gertakarietako batzuk inguruko gizarteetan aspaldidanik sustraitutako fenomenoak direla. Aitzitik, hemen ez dira espezifikoak edo are gehiago, gure oraintsuko historia mingarriari lotutakoak. Guztiok egin behar dugu ekarpena, ertzaintzaren sindikatuek ere bai, polizia gogoetatsu, empatiko eta autokritiko baten oinarri etikoei erantzuten ez dieten jarrerak gaindituz eta gaizki egindakoaren ardura hartuz.